Binecuvântat să fie Domnul! El zilnic se îngrijește de noi, viața noastră este în mâna Lui. De altfel, toată biserica este trupul Său și în această structură, primii pe care Domnul i-are în vedere, pentru că de ei se folosește și pentru ceilalți, sunt slujitori. În seara aceasta vom privi în Vechiul Testament la niște slujitori despre care însă, într-un mod neplăcut, trebuie să spunem că Dumnezeu nu s-a putut folosi. Dimpotrivă, au fost o piedică pentru ca Domnul să nu poată lucra în poporul Său. Să îi observăm așa cum sunt prezentați în Scriptură, fiii lui Eli, cărora n-am găsit alt titlu mai potrivit să le dau decât slujitori imorali. Ei sunt prezentați în primele capitole ale cărții 1 Samuel. Citim despre ei în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 3, partea a doua. Acolo, adică înaintea Domnului, la casa Domnului se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. Un titlu frumos, un loc plăcut, o slujbă importantă. Ei, ținând cont de faptul că preoția se moștenea din tată în fiu, au fost născuți într-o familie de preoți, crescuți și apoi l-a majorat și-a ajutat tata și apoi au intrat în slujbă, în mod efectiv, în preoție. Însă, despre ei aflăm mai târziu, în capitolul 4, voi citi la vremea potrivită, că au murit, după cum a fost profețit, în floarea vârstei. Cu ei s-a împlinit ceea ce zicea Solomon în Cartea Eclesiastului, capitolul 7, versetul 17, că datorită stricăciunii lor, au fost loviți cu moarte, fără a-și sfârși zilele, fără a ajunge la bătrânețe. De aceea Solomon se sesiza, dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Ce trist să te naști la casa Domnului, să trăiești la casa Domnului, să slujești la casa Domnului, înaintea Domnului. Și să mori fără Dumnezeu și fără El să rămâi pentru eternitate. Imaginea lor este important de studiat pentru noi, pentru că în vremea noastră apostazia prinde proporții și toate acestea afectează poporul, așa cum vom vedea și din cazul lor. Aceasta nu este o lecție doar pentru slujitori și pentru tot poporul, pentru că tot poporul a intrat în tangență cu ei, cu viața lor și au fost afectați și întreaga slujbă și relația lui Dumnezeu cu Israel a fost negativă din pricina lor. Să vedem mai întâi contextul religios și istoric a acelei vremi pentru a putea înțelege mai ușor cazul lor particular. Citim despre preoți și familiile lor în aceeași carte 1 Samuel, capitolul 2, așa cum Dumnezeu a vorbit prin trimisul Său către tatăl lor, Eli, versetele 27 și 28. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis, așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon, adică lui Moise și lui Aaron, apoi în mod concret, eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Deci iată că preoții au avut și sarcini speciale, dar și o favoare deosebită înaintea Domnului prin slujba lor. Tot despre ei citim în Cartea Numeri, capitolul 18, pagina 166, versetul 1, Domnul a zis lui Aaron, tu și fiii tăi și peste neamuri, peste generații au fost și Eli și cei doi despre care vorbim. Să purtați pedeapsa fărădelejilor făcute în sfântul locaș, tu și fiii tăi împreună cu tine să purtați pedeapsa fărădelejilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoțești. Deci iată că au avut sesizări foarte clare. Dumnezeu le-a vorbit. Iată versetul 7 ce ne dezvăluie. Tu și fiii tăi împreună cu tine să păziți slujbele preoției voastre în tot ce privește altarul și în tot ce este dincolo de perdeau dinăuntru. Aceasta este slujba pe care o veți face. Vă dau în dar slujba preoției. Străinul care se va apropia va fi omorât. O slujbă deosebită, după cum și hainele care le purtau ei erau drept cinste și podoabă, dar și cu cerințe deosebite. Pentru că așa spunea și Domnul Hristos, celui ce se dă mult, îi se cere și mai mult. Tot despre drepturile și datoriile preoțești și ale familiilor lor, citim de aici, începând de la versetul 8. Domnul a zis lui Aaron, iată, din toate lucrurile pe care mi le închină copiii lui Israel, îți dau pe cele care sunt aduse prin ridicare. Ți le dau ție și fiilor tăi ca drept alungerii printr-o lege veșnică. Iată ce va fi al tău dintre lucrurile prea sfinte, care nu sunt misiuni de foc, toate darurile din jertfele lor de mâncare, toate jertfele lor de ispășire și toate jertfele pentru vină, pe care mi le vor aduce lucrurile acestea prea sfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi. Să le mâncați într-un loc prea sfânt, orice bărbat să mănânce din ele, să le priviți ca sfinte. Iată ce va mai fi al tău, toate darurile pe care le-a aduce copilul Israel predicare și legânându-le într-o parte și într-alta, ți le dau ție, fiilor tăi și fiicilor tale împreună cu tine printr-o lege veșnică. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele. Deci erau părți și daruri, părți de la jertfe și daruri din toate celelalte cele ce se jertfeau, oferite unele doar preoților, trebuiau să le mănânce în locul acela sfânt, și altele suficiente erau pentru toată casa, să aibă și soțiile, și copiii, și toți ceilalți. Versetul 12. Îți dau cel din roade pe care le vor aduce Domnului, tot ce va fi mai bun din unt de lemn, tot ce va fi mai bun din must și grâu. Cele din roade ale pământului pe care le vor aduce Domnului să fie ale tale, oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele. Tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduință în Israel să fie al tău. Și alte și alte oferte pe care Dumnezeu le-a făcut. Aș mai menționa doar versetul 19. Îți dau ție, fiilor tăi și fiicilor tale împreună cu tine, printr-o lege veșnică, toate darurile sfinte pe care le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legământ de necălcat și pe vecie înaintea Domnului, pentru tine și pentru sămânța ta împreună cu tine. Am citit aceste versete pentru că atunci când vom vedea cum se comportau ei, vom înțelege mai ușor de ce Dumnezeu i-a considerat atât de vinovați prin faptele lor. Mai adăugăm despre familiile preoților cele scrise în Levitic, capitolul 21, pentru a vedea că efectiv Dumnezeu oferă, dar și cere. Scrie aici, de la versetul 1, Domnul a zis lui Moise, vorbește preoților fiului Aaron și spune-le, un preot să nu se atingă de un mort din poporul său, să nu se facă necurat. Și dă multe detalii pe linia aceasta. Sau versetul 5. Preotul să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colțurile bărbii, să nu-și facă tăieturi în carne, să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu ne cinstească numele Dumnezeilor, căci ei aduc Domnului jertfe mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinți. Să nu-și ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, că sunt sfinți pentru Dumnezeul lor. Să-l socotești ca sfânt, căci îl aduce mâncarea Dumnezeului tău. El să fie sfânt pentru tine, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul, care vă sfințesc. Iată și pedeapsa pentru cei din familie preoților era mai gravă ca pentru restul poporului. Dacă fata unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei, să fie arsă în foc. Toate acestea, trecute în continuare cu alte detalii pentru marele preot, cum scrie de la versetul 10, și apoi însușirile preotului, erau anumite cerințe de ordin fizic, în ce privea sănătatea, vă gândiți că acolo era deprestat muncă, erau un simbol chiar din punct de vedere fizic a ceea ce Noul Testament avea să fie spiritual. Și toate acestea îi pregăteau pe ei și le prezentau condițiile pentru slujire. Fac aici o mențiune. Să nu uităm că Noul Testament, noi toți suntem preoți. Dumnezeu se poartă cu noi cu toată deschiderea. Avem drept să intrăm înaintea Lui. Dar acest drept trebuie să ne oblige să înțelegem sfințenia cu care trebuie să-i slujim și felul în care trebuie să ne comportăm în toate lucrurile. Atât despre preoți. Ceva despre vremea judecătorilor, pentru că atunci, în vremea aceea, tatăl lor, Eli, era și judecător. Să citim în Cartea Judecător, capitolul 2. Știți că după Iosua, poporul a fost lăsat în Țara Sfântă, dar mai erau și alte popoare și nu fuseseră distruse în întregime. Era instalat cortul Domnului și acolo slujeau acești preoți. O slujire monoteistă, pentru singurul Dumnezeu adevărat, Iahve. Iar în jur erau religii păgâne, politeiste și foarte imorale. Aici citim în Judecător 2, de la versetul 10, tot neamul acela de oameni, deci contemporanii lui Iosua, a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Versetul 12. Acele generații au părăsit pe Domnul, 13, și nu i-au slujit. Au slujit în schimb Baalilor și Astarteilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel, dat în mâinilor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor. Ca să le facă răul, cum le spusese Domnul și cum le jurase Domnul, au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. În vremea aceea, pentru a fi eliberați, atunci când ei își cereau iertare, se smereau și își recunoșteau vinovăția, scrie de la versetul 17, Domnul a ridicat judecători ca să îi zbăvească din mâna celor ce îi prădau. Dar poporul, în general, n-a ascultat nici de judecători, căci au curvit cu alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor, în curând s-au bătut de la calea pe care le urmaseră părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului ca și ei. Și despre Eli, tatăl lor, aflăm și cu aceasta ne întoarcem la 1 Samuel, în capitolul 4, versetul 18, că el fusese judecător în Israel 40 de ani. Deci, în vremea aceea, adevărul, sfințenia, trebuia afirmat și trăit de preoți. Și în caz de abatere, trebuia reafirmat și reinstalat de judecători. În această casă, Eli era judecător și preot, dar se pare că despre anii în care noi vorbim era deja bătrân și în exercițiul funcțiunii erau fiii lui Hofni și Fineas. Exact cei care trebuiau să aibă prima grijă în țară, să fie respectat cuvântul Domnului și poporul în relația lor cu Domnul, prin cele ce se derulau la templu și la scaunul de judecată, să fie pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. Iată un cadru care ar fi trebuit să oblige, dar situația lor dovedește contrariu. Să îi urmărim acum în mod concret pe ei, viața lor. Am citat deja din 1 Samuel, capitolul 1, versetul 3, că ei au fost preoți și din cele scrise aici rezultă că și-au îndeplinit slujba în mod permanent. Nu avem vreo dovadă să fi mers copiii lui Israel la templu să jertfească și ei să nu fie acolo. Ei slujau cu regularitate, cred că și locuiau acolo în preajmă, că de altfel aveau și interes să o facă, că doar n-aveau alt servici și nici nu cultivau pământul, ca să aibă un alt mijloc de trai. Deci ei au slujit în permanență la cortul Domnului, la altarul Domnului. Sub ce motivație au făcut-o, cum s-au derulat lucrurile de-a lungul anilor, așa au fost de la început, nu știm exact. Tatăl lor n-a fost ca și ei. De aici aș putea înțelege că în copilărie, în adolescență și chiar în tinerețe, când au intrat în slujbă, au avut alte reguli, mai sacre. Dar iată că starea lor spirituală foarte slabă și conștiința lor care s-a atrofiat dorințelor pătimașe, poftelor carnale, i-a făcut să rămână în slujbă, căci aveau interes, cum spuneam, de aici trăiau, dar să facă o slujbă de batjocură. Spuneam de la început că acest studiu este important pentru tot poporul, pentru că putem ajunge în situația, eu vorbesc acum la modul general, nu numai în biserica de aici, să punem în slujbă oameni care la tinerețe, datorită originilor, părinților lor, sau felul în care au fost educați, să păstreze regulile de închinare, dar apoi când puterea ajunge pe mâna lor, să-și dea drumul la toate slăbiciunile, de la imoralitate până la toate alte dimensiuni pe care le cuprinde apostazia. Atunci poporul n-a avut nicio vină că ei au fost instalați în slujbă, că și-au moștenit slujba de la tatăl lor, prin poruncă dumnezeiască, de aceea și Dumnezeu a intervenit direct să-i amenințe și apoi să-i lovească. Dar în vremea noastră, vinovăția poate să cadă pe noi, în primul rând pe ceilalți slujitori, cum a fost cazul lui Eli, el a fost primul vinovat. Dar apoi și pe poporul care facilitează, care permite sau acceptă ca astfel de oameni să fie în slujbă. Din aceeași carte, capitolul 4, versetul 4, înțeleg că poporul trăia cu nădejdea păstrată și peste generații înșelătoare, că acolo este cortul Domnului și că ei sunt slujitorii Domnului. Iată ce scrie aici. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haideți să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștilor care șade între hieruvim. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Deci poporul trăia cu impresia că aceștia slujesc. Și de altfel făceau slujbă. Jerfele și toate celelalte ritualuri curgeau înainte. Oare nu există această situație și în alte locuri, în prezent? N-a existat de-a lungul istoriei? Poporul să creadă că preoți sau ciorfi, reverenți, pastori sau alte titulaturi eclesiastice, face slujbă. Unii la altar, în funcție de cum au clădirile, alții la amvon, și slujba să meargă înainte și toate operațiunile să aibă loc. Și poporul să creadă că acolo este un loc închinat Domnului. Vă rog să vă gândiți că oamenii mergeau cu animalele pentru jertfă. Nu erau toți fermieri ca să dea așa din prisos, cum dădeau farisei și alții care erau bogați. Mergeau oamenii cu animalele. Nu era un impozit ca cel la finanțe. Pentru că dacă cineva nu mergea, nu citim că exista vreo obligativitate să-i forțeze să jertfească. Oamenii credeau că acolo se derulează o slujbă pentru Domnul. Amintiți-vă și de episodul prezentat în Judecător 17 și 18, când într-un mod idolatru, Mica, împreună cu mama lui, care blestemase de curând, au amenajat un spațiu pentru slujiri religioase și credeau că acolo este casa lui Dumnezeu și chiar că Dumnezeu le face bine. Deci iată o întunecime, o ignoranță de proporții. Ce să mai spun, gândiți-vă numai la Apocalipsa 18 și 17. La Babilonul, care îmbracă elemente religioase, economice și care amețește toată lumea. Deci nu orice om poate să-și dea seama de o asemenea realitate. Domnul să ne dea o minte ageră și pricepută ca să avem lumină în privința acestor lucruri. Iată, în mod concret, care erau stările păcătoase ale lui Hofni și Fineas. 1 Samuel 2:12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Vă rog să vă imaginați cum ar fi să fie o firmă și directorul comercial de la marketing sau alte funcții nici să nu cunoască patronul. Și nici patronul să nu-i știe pe ei. Dar ei să-și derulează activitatea. Ce-ar fi acolo? Haos. Slujeau Domnului, dar nu cunoșteau pe Domnul. Adică n-aveau nicio relație cu El. Tot ce făceau, făceau prin prisma slujbei. De acolo trăiau și, după părerea lor, bine. Vinovăția lor principală a fost neglijarea legii sfinte și slujirea în interes personal. Tot ce v-am citit din Numeri 18, în mod special, pentru ei n-avea nicio valoare. Cât de clar era scris ce le revine lor și trebuie să ardă înaintea Domnului, cu câtă sfințenie, în ce curăție să consume acele alimente. Ei mâncau ce voiau, iar despre curăție nici vorba. Scrie aici 1 Samuel 2, de la versetul 13, așa. Și iată care era felul de purtare acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne. N-aveau deja ustensile pentru stilul lor de viață. O vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală. Și tot ce apuca cu furculița, lua preotul pentru el. Așa făcea ei tuturor celor din Israel care veneau la silă. Deci nu mai era nicio rușine de oameni. Teamă de Dumnezeu, nici atâta. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea: după ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea? Sluga răspundea: nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Iată că și poporul știa regulile și ei le încălcau în modul cel mai flagrant. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat. Rețineți expresia. Foarte mare păcat. Pentru că ne socoteau darurile Domnului. Aplicativ. Felul în care slujim în casa Domnului. De la rugăciune, la cântare, la predică, la bani, la timp, la toate celelalte aspecte. Ne poate aduce o vinovăție mai mare decât orice alte lucruri ce se petrec în viața noastră toate zilele. Cele mai grave păcate sunt cele care se fac la biserică. Pentru că dacă nici aici, unde suntem dedicați ca timp și unde trebuie să slujim Domnului, dacă nici aici, când slujim și celorlalți, înaintea poporului și pentru popor, nu ținem cont de regulile sfințeniei și de cerințele legii lui Dumnezeu, asta este cea mai grosolană încălcare a oricăror norme și principii sfinte. De aceea, haideți să ne cercetăm. Fiecare potrivit cu slujba ce o are de făcut. Să fim curați, căci Dumnezeu este sfânt. Adaug aici cele scrise în Maleahii, capitolul 1, pentru a întări ideea. Scrie aici, de la versetul 7, unde Domnul răspunde la întrebarea: cu ce am nesocotit noi numele Tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți: cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis: masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită, o oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia două dregătorului tău, te va primi el bine, pentru ea va ține seama de aceea ce Domnul oștirilor? Versetul 10. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprinde degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștilor, și darul de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Sau apoi zice, din versetul 12. Dar voi îl pângăriți numele Domnului prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și aduce ea este o mâncare disprețuită. Voi ziceți, ce e osteneală și o disprețuiți, zice Domnul oștilor, și aduceți și este furat, șchiop sau beteag. Iată darul de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși jurește și jerfește Domnul o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Deci iată aceiași idei a sfințeniei, a seriozității, a dreptății, a atenției în tot ce facem înaintea Domnului. De aceea este scris că e blestemat, zice și profetul Ieremia în 48:10, cine face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. E o altă rosândă în Amos pentru cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Sau scrie aici în Maleahii capitolul 2 despre preoții care, acum nu este cazul ca atunci să zic să iei carnea nepregătită sau ceea ce trebuia oferit Domnului, dar facem greșeli la slujire dacă nu suntem atenți și nu venim cu sfințenie înaintea Domnului. De aceea în viacurile primare ale bisericii erau ușieri care nu doar că purtau grijă a repartizării oamenilor în sală, le puneau două întrebări. Știți unde intrați? Și știți înaintea cui stați și a cui slujiți? Pentru a-i face pe oameni mai atenți. Citeți acum din Maleahii 2 un aspect care este mult mai asemănător cu vremea noastră de acum. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu veți pune inima să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre, de-alea am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Versetul 8. Dar voi v-ați abătut din calea, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă fac să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tâlmăciți legea. Asta tot din interes personal. Domnul să ne sfințească. Dar nu așa cum i-a sfințit pe cei doi fii al lui Aron, că au murit arși. Uite, pe al lui Eli i-a lăsat o vreme. Dar tot au murit înainte de vreme. Finalul lor a fost pe măsura vieților. În concluzie acestei idei, se impune ca fiecare să se cerceteze în tot ceea ce face la casa Domnului. Cum predică? Cum cântă? Cum tratează problema misiunii? Chiar felul în care se roagă. Copiii, tineri, cum ne comportăm la repetiții în tot ceea ce facem aici? Și în toată relația noastră cu Domnul, dar în mod special aici, pentru a nu ne face vinovați înaintea Domnului. O altă stare păcătoasă a lor este descrisă în 1 Samuel 2 cu 22 și consta în imoralitatea avansată. Zic avansată pentru că era fără rușine și se desfășura în cel mai sacru loc din Israel. Scrie aici, el era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul, ceea ce am discutat deja, cu jertfele. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. O imoralitate de neconceput. Și totuși ei aduceau jertfe pentru păcatele poporului, vieții oameni. Pe mâna cui au fost nevoiți să suporte închinarea religioasă. De altă parte, nu este de mirare ca oamenii care n-au teamă de Dumnezeu și n-aveau rușine de oameni în alte privințe. Cum să mai aibă rușine și în privința aceasta? Ei erau stăpâniți de pofte și de plăcerile stricăcioase ale păcatului. Aceste realități sunt și în istoria bisericii. Iată ce vă citesc din 2 Petru, capitolul 2. Nu degeaba spune Apostolul Pavel că ne sunt scrise că se repetă. 2 Petru 2, citim de la versetul 12. Pentru a vedea ce legătură există între oamenii aceștia flămânzi după mâncarea și câștigul care iese din popor, dar și flămânzi după pofte, scrie aici, dar aceștia ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bajocorești ce nu cunosc, vor pieri însă stricăciunea lor. Ei își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor, fericirea lor și să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Parcă este greu de conceput ce orgii aveau loc acolo, cu carnea lor care vreau să o frigă cum vreau ei și cu femeile de acolo. Exact ce scrie aici. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mese lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapă ochii de prea curvie. Nu se satură de păcătuit. Momesc suflete nestatorne și au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Versetul 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robe ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Vedeți? Slujesc în continuare, le făgăduiesc slobozenia celorlalți. Asta e dovada că ei predică mântuirea. Mântuire prin har, după socoteala lor. Un fel de har care suferă și înghite orice păcat. Să păzească Domnul poporul său din vremea noastră, din zonele noastre, românii pe unde sunt, pentru că și diavolul bate la ușă cu aceste stări. Și astfel de oameni, când ajung să facă din slujire o meserie și mai sunt prinși și de pofte de lăcomie și de stricăciune, nu-i mai dă nimeni jos de acolo. Mai Domnul cu judecata lui sau rămâne în osândă tot poporul acela. Aș spune ca și o atenționare aici să ne păzim orice slujbă am avea în popor de orice formă de imoralitate. Chiar și în țara noastră au fost oameni care au fost doborâți și prin popor mai sunt stări de ispită uneori avansate în planul imoralității. Nimeni să nu-și permită să slujească în forma aceasta. Am întâlnit oameni care spuneau, dar dacă mă retrag se vede, se sesizează, a făcut ceva și sunt bănuit chiar în această privință. Dar dacă asta era realitatea, să mai continue așa se poate? N-am nicio bucurie să pomenesc cazuri care le-am întâlnit, le-am în minte. Vorba lui David, să nu spunem lucrul acesta să audă cine nu trebuie să audă, dar să audă totuși toți și să se teamă de Domnul. Pavel a zis pentru un prezbiter pocăit din copilărie, fugi de poftile tinereții. Dar ce să spui la altul care a venit din lume și a fost curvar? Ăsta să fugă, să doboare recordurile la alergare ca să se păstreze departe de păcat. Dacă unul neviciat trebuia să fie pus în gardă, dar care a mai fost marcat de slăbiciune în viață? Lângă toate aceste situații, trebuie să sesizăm la fiii lui Eli refuzul pocăinței lor în urma intervențiilor divine pentru îndreptare și recuperare. Întoarcem la 1 Samuel și citim din capitolul 2, de la versetul 23, unde sunt cuvintele omului Dumnezeu trimis special pentru casa aceasta. Aici citesc mai întâi cuvintele lui Eli, care a zis fiilor săi, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci află de la tot poporul despre faptele voastre rele, nu copiii. Ce au spun despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Pentru că și alții, văzându-i așa, și-au permis să trăiască în păcat. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? De ce vă spuneam că slujbele, păcatele comise cu ajutorul slujbelor sau prin intermediul slujbelor, la slujbe, sunt cele mai grave. Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Și starea lor ajunsese până la lepădare. Și apoi îi scrie aici, citim de la versetul 29. Sunt cuvintele omului Dumnezeu. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ca să vă îngrășați din cele de tine roade luate din toate darurile poporului meu Israel. Aceasta era vinovăția lor mare înaintea Domnului. Eli a mustrat, Domnul a venit și l-a mustrat și pe Eli. Și totuși, ei au rămas mai departe în starea lor. Nu s-au modificat în slujire cu nimic. Vreau să adaug și cele scrise în Apocalipsa 2 pentru a vedea că Dumnezeu și pe astfel de oameni, de altfel ca pe toți, îi îndeamnă la pocăință. Apocalipsa 2. De la versetul 20, aici avem o realitate pentru biserică, nu pentru Israel. Și o realitate profetică. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să înveți să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Deci din nou, câștigul, avantajul din religie și imoralitatea. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să pocăiască de curvia ei. Apoi, în continuare, îi rosteaște sentința. Iată, am să arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Datorită refuzului de a se pocăi, a urmat un alt avertisment și moartea. După ce le-am văzut viața, haideți să urmărim evenimentele de la sfârșitul vieții lor, sau mai exact, moartea. Revenind la 1 Samuel, citesc în continuare din profeția omului Dumnezeu, capitolul 2, de la versetul 30. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Spusesem că și casa ta și casa tălui tău au să umble întotdeauna înaintea mea și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată, că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Deci neamul exterminat. Voi face să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul, dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas. Amândoi vor muri într-o zi. Versetul 36. Și oricine va mai rămâne din casa ta va veni să arunce cu fața la pământ înaintea celui ce îl voi pune în locul lor, pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice, pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției, ca să am o bucată de pâine să mănânc. Deci lovitura Domnului a venit exact acolo unde era vinovăția lor. Iată ce citim și în capitolul 3. De la versetul 11. Atunci Domnul a vorbit lui Samuel în cea din tâi descoperire. Iată că voi face în Israel un lucru care va arsuzi urechile, oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat fără ca el să-i fi oprit. Atenționare! Atunci când știm de cineva care nu-i serios în slujire și trăiește în păcat, să nu tolerăm astfel de stări că ne atragem și asupra noastră vinovăție. Versetul 14. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. Și Eli, când i s-a spus toate acestea, a zis, versetul 18, Domnul este acesta, să facă ce va crede. Oare cu ce simțăminte au fost puse aceste cuvinte? Era în imposibilitate de a mai face ceva, era inconștient, deja amorțit de slăbiciune și de bătrânețe? Iată tragedia care s-a întâmplat. A fost ultima abatere ce Dumnezeu le-a permis-o, capitolul 4, și asta gravă de tot. Și se încadrează la prima categorie a vinovățiilor lor, să trateze lucrurile sfinte fără respectarea legii. Gândiți-vă că în Sfânta Sfintilor intra numai marele preot odată pe an. Ei și-au permis să scoată chivotul și să-l ducă cu carul pe front. Pentru ei cuvântul lui Dumnezeu nu avea valoare. Dumnezeu nu mai avea autoritate în mintea lor. Scrie aici în capitolul 4 că a fost război, în prima bătălie Israel a fost înfrânt. Poporul le-a propus să aducă chivotul și poporul nu mai era conștient de legea sfântă, cine să-i învețe. Dar iată ceea ce scrie de la versetul 5. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Ce inconștiență! Deci se pot face slujbe, parade religioase, și oamenii să bată din palme și să creadă că e ceva. Și când colo, nu-i decât mânia lui Dumnezeu foarte aproape. Răsunetul acestui strigăte a fost auzit de filisteni și au zis, ce înseamnă strigătele acestea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut, dar evreii nu s-au temut. Au crezut că Dumnezeu n-are altceva mai bun de făcut decât să îi ierte, să facă ispășire, să le dea biruință, fără ca ei să respecte condițiile cerute de Domnul. Iată rezultatele războiului. Versetul 10. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui, înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Finias, au murit. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Shiloh în aceeași zi cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit cu țărână. Când a ajuns, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. Bătrânul și-a dat seama că s-a greșit. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli a auzit acest strigăt, i-a zis, ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a adus lui Eli vestea aceasta. Și el era în vârstă de 98 de ani, avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli, vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis, ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta a răspuns și a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe un scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit căci era bătrân și greu. Și așa s-a sfârșit viața sa și a fiilor săi și în aceeași zi nevasta lui Fineas s-a întâlnit și ea cu moartea și a rămas un copil căruia au pus numele Icabod, nu mai slavă, nu mai fusese de mult. Atunci au văzut și ei, cam târziu. Într-o astfel de realitate, ca atunci, se află unele biserici din lumea aceasta. Și dacă nu veghem, orice biserică poate ajunge într-o asemenea stație. Domnul a spus bisericii din Efes, Apocalipsa 2, cu fapte multe, cu slujire, dacă nu veghezi și dacă nu te pocăiești și nu rămâi cum ai primit, vin și-ți iau sfetnicul și s-a dus slava. Vreau să încheiem cu două concluzii. Și să înțelegem că cazul lor este reprezentativ pentru istoria lui Israel ce a urmat și ceea ce ne interesează pentru istoria bisericii. Pentru că apostazia cu imoralitate și cu alte și alte păcate grave au marcat viața multor slujitori altarelor. Când citești istoria creștină de 2000 de ani, îți dai seama că au fost mulți Hofni, mulți Fineas, mulți Eli. Dumnezeu i-a lovit. Au murit mulți, loviți. Au fost unii pe care Dumnezeu a lăsat să trăiască. Avem și în istoria biblică astfel de oameni. Dar n-avem niciun caz în care Dumnezeu să fie comunicat și colaborat cu oameni păcătoși în slujbă. Hai să vă citesc din Isaia 56 despre tot asemenea realități de care mi se pare că nu suntem conștienți întotdeauna. Și auzim că cineva predică frumos, cântă, ascultăm emisiuni, citim cărți și nu înțelegem rostul lucrurilor. Am fost într-o familie și am dat peste două cărți scrise de o familie, soț și soție. O carte se numește Eu bărbatul, cealaltă Eu femeia. M-am uitat să le răsfoiesc. Sunt câteva citate din Biblie. Ei sunt lideri, au ceva organizație. Însă foarte, foarte multe citate și personaje și referințe din filme. Din mitologie. Din sport. Așa prezintă bărbatul și femeia creștină, spun ei, nu e o carte de psihologie laică. Încât te îngrozește. Și toate astea au efect. Pentru că astfel de oameni și alții și mai fi influențează masele. Dar să citim din Isaia 56, cred că sunteți cu Biblia deschisă, scrie aici de la versetul 10. Toți păzitorii lui sunt torpi. E vorba de slujitori. Fără pricepere, toți sunt niște câini muți care nu pot să latre. Aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Totuși sunt niște câini lacomi care nu se mai satură. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor. Fiecare umblă după folosul lui fără abatere. Că nu-i business mai tare decât cele religioase. Veni, zic ei, am să caut vin și să ne vom băta cu băuturi tare. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Ce a scris profetul, asta e adevărat, asta a văzut Domnul prin Duhul, care le-a surprins discuția, chiar dacă a fost cu alte cuvinte, dar asta era fondul problemei. Să citim și din Mica, capitolul 3. Scrie de la versetul 1, am zis, ascultați căpetenia lui Iacov și mai mare case lui Israel. Pagina 896. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îl jupoaie pielea și sfărâmă oasele, îl fac bucăți și ceea ce se fierbe într-o oală ca și carne într-un cazan. Apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde. Și își ascunde fața de ei în vremea aceea pentru că au făcut fapte rele. Așa vorbea și Domnul spre prorocii care rădăcese pe poporul meu, care dacă au demușcat ceva din dinți, cu dinții vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Versetul 11. Căpetenie cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată, prorocilor proces pe bani și mai apoi îndrăznesc să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Câtă ipocrizie! Ce idioți! Deci, să trăiască într-o stare de păcat și în același timp să se auto-omăgească că Domnul este acolo, ei slujesc Domnului și o să fie ocrotiți și păziți. Noi am discutat toate acestea la capitolul tineri din Vechiul Testament pentru că ei s-au stricat în vremea tinereții lor. Bătrânul el i-a păstrat ce a păstrat. Vinovăția lor a fost că i-a lăsat. Și pentru ca să fim actual, cum spuneam, citești și din Apocalipsa 2 pentru a vedea că aceste lucruri se repetă în biserică. Apocalipsa 2, de la versetul 14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Aceste lucruri nu se instalează chiar dintr-o dată, ci treptat. Se începe poate cu discuții care devin imorale, că acum e plin de, așa zise, e un nonsens sintagma asta, bancuri creștine. Chefuri, mese, ieșiri la iarbă verde, care se aproape de mare, la plajă non-stop. Și de aici se instaurează toate celelalte stricăciuni. Pentru că aceasta e a doua concluzie și idee a încheierii. În cazul unor asemenea oameni, atitudinea poporului față de ei este în general orbire și complacere în aceleași păcate. Și vă citesc asta din Scripturi, 1 Samuel 4, citesc de la versetul 3. Vă spuneam că poporul era pe front. Au fost înfrânți, n-au fost conștienți de ce au fost bătuți. Israel n-a fost bătut numai când era păcătos și nu slujeau Domnului. Și scrie aici, poporul s-a întors în tabără și bătrânii au zis, pentru cine a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? În loc să realizeze, iată orbirea. Au zis, hai să luăm de la Siro ochivotul legământului Domnului. Adică să forțăm mâna lui Dumnezeu să ne ajute, să fim biruitori. Inconștienți. Mai concret, citesc din Isaia 9, pentru a vedea starea în care se complace poporul cu astfel de oameni. 9:16. Pagina 689. Cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire. Și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. Deci se lasă, adică acceptă. Mai clară dovada, Osea. Și Osea a fost contemporan cu Isaia. Osea, capitolul 5, versetul 10 și 11, pagina 877. Căpetenii lui Iuda sunt ca cei ce mută semnul de la hotare. Capa-mi vor vărsa mânia peste ei. Efraim este asuprit, zdrobit în judecată. E vorba de popor când zice de Efraim. Căci a urmat învățăturile care îi plăceau. Pentru că acești preoți i-au lăsat pe oameni să facă ce vor și nu știu ce mai judeca Eli. Ce dosare rezolvate avea. Situația e dovedită și de istoria bisericii, când slujitorii și în mod special cei tineri care au făcut din slujire carieră. Mă întreba recent cineva, de fapt era un bilet anonim la o conferință, dacă cei ce termină teologia este corect să fie puși direct în slujbă. Cred că întrebarea nu privia pe astfel de oameni imorali. Dar problema se pune că atunci când vrei să pui pe cineva în slujbă, trebuie să ai acordul și încredințarea Domnului pentru asta, că e slujba Domnului. Și le-am dat un exemplu simplu. Am zis, imaginați-vă că facem cu tinerii din biserică 6 luni, sau un an, sau 2, de cursuri despre viața de familie. Și când terminăm cursurile și dăm diploma că le-au luat cu bine, să vină toți băieții, dați-ne o fată. Cum, în virtutea cursului trebuie să-i dau fată? Păi în virtutea că termina școala trebuie să-i dau biserică? Păi mai mult decât o fată, e mireasa Domnului. Deci, a fi cineva chemat în slujbă, asta este mai întâi competența lui Dumnezeu, care cunoaște inimile oamenilor și cunoaște viitorul oamenilor. Căci vă spuneam, eu nu cred că fiii lui Eli de la început au fost așa. Și Eli, poate la un moment dat, n-a mai putut, căci până a putut, i-a tolerat, au fost copiii lui. Foarte, foarte puțin, în asemenea vremuri de stricăciune, mai țin adevărul. Asta este o dovadă că unul ca Samuel, părinții lui, și alții despre care vă citesc foarte pe scurt, încă știu să păstreze o relație cu Domnul și Dumnezeu nu se lasă niciodată fără slujitor și scoate o mărturie, are o rămășiță. Am citit din 1 Samuel capitolul 2, este un mare contrast aici. 1 Samuel 2, partea finală, versetul 25. Totuși ei n-au ascultat de glas toate lor, căci Domnul vrea să-i omoare. Tânărul Samuel, versetul 26, creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Fiii lui Eli nu l-au ascultat, dar Samuel l-a ascultat pe Eli. Domnul i-a vorbit, l-a chemat în slujbă. Pentru că mama lui a văzut toate ticăloșenile ce se fac acolo. Și n-a cerut doar un copil pentru ea, ca să nu mai înțepe pe Nina. Știți ce a cerut? Un copil pentru slujbă, că a văzut că slujba se face de batjocură. Oare vom avea surori în adunare care să se roage și să spună, Doamne, în vremea asta când este criză ca întotdeauna, fă din copiii mei slujitori adevărați. Vreau să-i pregătesc pentru asta, vreau să-ți dau. Citesc din 1 Samuel 1 cu 10 și 11. Ana se roga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juriță și a zis, Doamne, pe ziul oștiră, dacă vei binevoi să cauți pentru starea robei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și dacă nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da robei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și l-au și adus acolo, așa cum scrie aici, în versetul 24. L-a dus în casa Domnului la Silo. Copilul era încă mic de tot, încercat probabil 2 ani și ceva. Și tot despre Samuel citesc în 3 cu 19. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Dar câți au mai fost ca Samuel? Foarte, foarte puțini. Pentru că iată ce scrie în capitolul 7. De la versetul 1, știți, chivotul a ajuns la filisteni, l-au adus înapoi. L-au dus în Kiriat Iarim, au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim, trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Au fost 20 de ani în care Samuel a învățat să se roage și să mijlocească. Și mijlocirile lui, pe lângă altor, cred, sfinți, au făcut să aducă Dumnezeu o trezire. Și a fost pus Samuel în slujbă și a rămas credincios toată viața. Ce diferență! Dar restul s-a pierdut o generație aproape întreagă, datorită acestor slujitori. Să ne păzească Domnul slujitorii păcatului și să ridice din familiile noastre, din biserică, slujitori adevărați. Să avem parte de tineri curați care slujesc la templu cu curăție de inimă și nu de tineri sau chiar de slujitori care își permit să sfideze slujba și când o fac asta pot să facă celelalte păcate. Nu mai e nicio opriliște pentru ei. Domnul să se îndure de biserici în vremea aceasta și să ne dea harul și îndurarea sa, să ne sfințească și să ne sprijinească în slujire. Amin. Se va continua.